Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес ще чуете темите «Трите елемента на нравствеността» и «Драмата в Гецимания». Пред микрофона ще бъдат Пенка Цончева и Радостина Горанова. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Анекдот за един ученик, когато попитали как си представя Бог. Той отговорил, че доколкото може да разбере, Бог наподобява човек, който винаги слухти наоколо и само гледа, да не би някой да се забавлява, за да се опита да го спре. Опасявам се, че твърде много хора си представят нещо подобно, когато чуят думата нравственост. Нещо, което ви се бърка, което ви пречи да прекарвате добре времето си. В действителност, нравствените правила представляват опътване за работа с човешката машина. Всяко нравствено правило съществува, за да предотврати някаква повреда, напрежение или триене при работата на тази машина. Ето защо в началото ни изглежда, че тези правила неизменно противоречат на естествените ни склонности. Когато се учите да работите с някоя машина, инструкторът непрекъснато повтаря – не така. Защото, разбира се, много неща ви изглеждат правилни и съвсем естествени при използването на машината, но в действителност с нея трябва да се работи по съвсем друг начин. Някои хора предпочитат да говорят за нравствени идеали вместо за нравствени правила и за нравствен идеализъм вместо за спазване на нравствените правила. И така, напълно вярно е, разбира се, че нравственото съвършенство е идеал. В смисъл, че не можем да го постигнем. В този смисъл всеки вид съвършенство за нас хората е идеал. Не можем да станем съвършени шофьори, съвършени тенисисти или съвършено да чертаем прави линии. Но има един друг смисъл, в който е много подвеждащо нравственото съвършенство да се нарече идеал. Когато някой каже, че дадена жена, къща, кораб или градина е неговият идеал, той няма предвид, че всеки друг би трябвало да има същия идеал. По тези въпроси имаме право на различни вкусове и следователно на различни идеали. Но опасно да наречем някой, който се опитва усърдно да спазва нравствения закон, човек с високи идеали, защото това може да ви накара да смятате, че нравственото съвършенство е въпрос на личен вкус, който не е задължително да се споделя от всички останали. Това би било пагубна грешка. Съвършеното поведение може да е недостижимо, както съвършеното превключване на скоростите при шофиране, но той е необходим идеал, предопределен за всички хора от самото естество на човешката машина, също както съвършеното превключване на скоростите е идеал, който самото естество на автомобила поставя пред всички шофьори. И би било дори още по-опасно да мислиш за себе си като за човек с високи идеали, защото се опитваш никога да не лъжеш, вместо да прибягваш само до някои лъжи, или никога да не изневеряваш на съпругата си, вместо само понякога, или никога да не се държиш грубо, вместо само до известна степен. Така можете да се превърнете в позьор и да решите, че сте изключителен човек, който заслужава да бъде похвален за своя идеализъм. В действителност, точно толкова можете да очаквате похвали и защото се опитвате да смятате съвсем точно. Естествено, безпогрешното смятане е идеал и вие със сигурност ще объркате някои сметки. Но няма никакво геройство в това, че се опитвате да бъдете напълно точен на всеки етап от сметките си. Би било идиотско да не се опитвате, защото всяка грешка в последствие ще ви причини неприятности. По същия начин, всяко пренебрегване на морала ще причини неприятности по всяка вероятност на другите, но със сигурност и на самия вас. Когато говорим за правила и за спазването им, вместо за идеали и идеализъм, ние всъщност се стремим да не забравяме тези факти. Нека да преминем и една стъпка напред. Има два начина, по които човешката машина може да се развали. Единият е, когато отделните човешки индивиди се отдалечат един от друг или започнат да се блъскат един в друг и да си причиняват вреди. Например, чрез измама или грубост. Другият е, когато се повреди нещо в отделния индивид, когато различните му части, неговите различни способности, желания и така нататък, се откъснат една от друга или пък започнат да си пречат. Можете да разберете изцяло тази идея, ако си представите човечеството като флотили от кораби, плаващи в строй. Плаването би било успешно само ако, на първо място, корабите не се блъскат, не си препречват пътя и, на второ, ако всеки кораб е в изправност. На практика, нито едно от тези условия не може да съществува без другото. Ако корабите непрекъснато се блъскат един в друг, те няма да останат в изправност много дълго време. От друга страна, ако кормилният им механизъм е повреден, те няма да могат да избягват сблъсъците помежду си. Или ако предпочитате, си представете човечеството като оркестър, който свири една мелодия. За да се получи добър резултат, имате нужда от две неща. Инструментът на всеки изпълнител трябва да е настроен и всеки трябва да се включва в точно определен момент, за да е в унисон с другите. Но има и нещо друго, което все още не сме взели под внимание. Не сме попитали докъде се опитва да стигне флотилията или какъв вид музика се опитва да изсвири оркестърът. Всички инструменти може да са вярно настроени и да се включват в точно определения момент, но изпълнението няма да има успех, ако оркестрантите са били ангажирани да свирят танцова музика, а на практика изпълняват погребални маршове. Колкото и добре да се движи флотилията, плаването и ще бъде неуспешно, ако тя е трябвало да стигне, например, до Нью-Йорк, а всъщност пристигне в Калкута. Следователно, нравствеността е свързана с три изисквания. Първо, честни взаимоотношения и хармония между индивидите. Второ, това, което може да се нарече управяне или съгласуване на нещата у всеки индивид. И трето, обща цел на човешкия живот като цяло. Онова, за което човек е създаден, курсът, който цялата флотилия трябва да следва, мелодията, която диригентът на оркестъра иска да прозвучи. Може би сте забелязали, че съвременният човек почти винаги мисли за първото изискване и забравя за другите две. Когато повестниците пишат, например, за стремежа ни към християнските нравствени норми, обикновено имат предвид, че се стремим към доброжелателство и почтени взаимоотношения между народите, класите и индивидите, т.е. мислят само за първото изискване. Когато за нещо, което иска да направи, човек казва, не може да е лошо, след като няма да причини на никого вреда, той също мисли само за първото изискване. И смята, че няма никакво значение в какво състояние се намира неговият кораб, стига да не вреди на другите кораби. И е съвсем естествено, когато мислим за нравствеността, да започнем с първото изискване за нея – обществените взаимоотношения. Затова, че резултатите от лошия морал в тази сфера са толкова очевидни и се стоварват върху нас всеки ден. Война и бедност, подкупи и лъжи, работа през куп за грош. И освен това, докато се придържаме само към първото изискване, възникват само съвсем дребни разногласия относно нравствеността. Почти всички хора от всички времена са се съгласявали на теория, че човешките същества би трябвало да бъдат честни, добри и отзивчиви един към друг. Но въпреки, че е естествено да се започне с всичко това, ако разсъжденията ни за нравствеността спрат до тук, бихме могли със същия успех и изобщо да не разсъждаваме. Ако не продължим нататък с второто изискване, редът и хармонията у всяко човешко същество, то ние просто ще се самозалъгваме. Какъв смисъл има да обясняваме как трябва да бъдат управлявани корабите, за да се избегнат сблъсъците, ако те в действителност са такива разнабитни стари корита, които изобщо не могат да се управляват? Какъв е смисълът да създаваме на хартия правила за поведение в обществото, ако знаем, че в действителност нашата алчност, малодушие, лош характер и високомерие ще ни попречат да ги изпълняваме? Съвсем не искам да кажа, че не трябва да мислим и то упорито за усъвършенстване на своята социална и икономическа система. Това, което имам предвид, е, че няма да стигнем до никъде, докато не осъзнаем, че единствено смелостта и себеотрицанието на всеки отделен човек могат да накарат която и да било система да функционира добре. Не е трудно да се отстранят конкретните случаи на подкупи и хулиганство, които се ширят при сегашната система. Но докато хората са подлеци и грубяни, те пак ще намерят някакъв нов начин да въведат старата си игра и при новата система. Не можеш да направиш хората добри със закон, а без добри хора не можеш да имаш добро общество. Ето защо трябва да продължим и да разгледаме и второто изискване – нравствеността на отделния индивид. Но мисля, че не можем да спрем и до тук. Сега стигаме до проблема, че различните виждания за Вселената водят до различно поведение. И на пръв поглед би било напълно разумно да спрем преди да стигнем до тук и да се заемем с онези елементи на нравствеността, с които всички нормални хора са съгласни. Не можем ли да постъпим така? Спомнете си, че религията се изразява в поредица от твърдения за дадени факти, които трябва да бъдат или верни, или погрешни. Ако са верни, от това ще следват едни изводи за правилното движение на човешката флотилия. Ако са погрешни, ще следват други изводи. Например, нека се върнем към човека, който твърди, че едно нещо не може да е лошо, ако не причинява вреда на други човешки същества. Той разбира твърде добре, че не трябва да поврежда другите кораби в строя, но съвсем откровенно мисли, че онова, което прави със своя собствен кораб, си е негова лична работа. Но нали не е никак безразлично дали корабът е негова собственост или не е? Нали не е никак безразлично дали аз съм тъй да се каже собственик и господар на собствения си разум и тялото си, или съм просто техен наемател, който е отговорен пред истинския им собственик? Ако някой друг ме е създал за свои собствени цели, тогава ще имам много задължения, които не бих имал, ако просто принадлежах на себе си. Скъпи приятели, това бяха разсъжденията за нравствеността, погледнати през призмата на Карл Луис, писател, поет и литературен критик, автор на десетки книги, есета и монографии. Преподавал философия и английска литература в Оксфорд, както и средновековна и ренесансова литература в Кеймбридж. В ранните си писателски години той е повлиян от Честъртън, по-късно има близко приятелство с Толкин. Сред книгите, които донасят на Луис световна известност и име на оригинален писател християнин на 20 век са «Проблемът болка», «Четири пъти любов», «Писмата на душевадеца», «Чудесата» и поредицата «Хрониките на Нарния». Бог, скъпи приятели, ни обича. Не заради почтеността или добрите ни дела. Карл Луис казва: «Той ни прави добри, тъкмо защото ни обича. Между нас и него не съществува сделка, предполагаща коректност и от двете страни и награда при успешното изпълнение. А и добротата далеч не е всичко, което Бог изисква от нас. Христос не е просто добър човек, нито един от многото религиозни водачи. Той е този, който идва, за да ни даде нов живот».
Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, следващите минути от нашата програма ще посветим на последните часове от живота на Исус, който дойде за да даде живота си в откуп за нашите души. Нека да се пренесем и отново да преживеем тези събития, в които можем да открием и истинската стойност на човека и Божията любов, в която сме облечени.
Често се случва невинен да бъде наказан, вместо действително виновния. Ако по-късно се установи, че една присъда е съдебна грешка, жертвата трябва да бъде реабилитирана. Но могат ли парите или реабилитацията да компенсират разрушената репутация, изгубените години, увреденото здраве, нарушения семейен живот или загубата на скъп човек и как може някой доброволно да вземе ролята на жертва в подобен процес? И все пак, има един, който доброволно е решил да вземе мястото на осъден на смърт и да бъде екзекутиран. Един невинен е избрал да умре вместо един престъпник. Създателят на света ни подарява живота си, оставяйки се да бъде измъчван и убит от своите създания. Той е знаел какво ще се случи. И въпреки това е тръгнал по този път. Въпросът е защо? Заедно с учениците си, Спасителят бавно се запъти към Гециманската градина. Пасхалната луна, голяма и пълна, светеше от безоблачното небе. Градът с хилядите поклоннически шатри бе притихнал в мълчанието на нощта. Исус разговаряше сериозно с учениците си, даваше им наставления, но когато наближи Гециманя, потъна в странно мълчание. Често бе посещавал това място, за да размишлява и да се моли, но никога не бе идвал тук със сърце така изпълнено със скръб, както през тази нощ. Нощта на неговата последна агония. През целия си земен живот бе ходил в светлината на Божието присъствие. Когато бе попадал в конфликт с хора, вдъхновявани от духа на Сатана, можеше да казва: «Този, който ме е пратил, е с мен. Не ме е оставил сам. Защото аз винаги върша онова, което е немоугодно». Йоан 8 глава 29 стих. Но сега като че ли бе извън светлината на подкрепящото го Божие присъствие. Бе причислен към престъпниците. Исус трябваше да понесе вината на падналото човечество. Върху него чистият от грях трябваше да се стоварят нашите престъпления. Грехът изглеждаше така чудовищен, тежестта на вината, която трябваше да понесе, толкова огромна, щото започна да се страхува, че тя ще го отдели завинаги от любовта на неговия небесен отец. Знаейки колко страшен е Божият гняв срещу престъплението, Исус възкликна: «Душата ми е прескръбна до смърт». Учениците забелязаха настъпилата от техния Господ промяна. Никога преди не го бяха виждали до такава степен тъжен и мълчалив. С всяка измината крачка, странната тъга се засилваше, но те не смееха да го попитат за причината. Тялото му се улюля, като че щеше да падне. Когато стигнаха до градината, учениците се огледаха разтревожени за обичайното място на осамотяване, където техният Господ би могъл да си почине. Сега вече всяка стъпка, която той правеше, бе придружена с мъчително усилие. Започна да стене на глас. Сякаш страдаше под натиска на някакъв чудовищен товар. На два пъти го подкрепиха, защото щеше да падне на земята. Близо до входа на градината, Исус остави всички ученици, с изключение на трима, като им заръча да се молят за себе си и за него. Придружен от Петър, Яков и Йоан, той навлезе в най-уединените и скрити кътчета на градината. Тези трима ученици бяха най-близките му другари. Те бяха видели неговата слава при преобразяването на планината. Бяха видели Моисей и Илия да разговарят с него. Чули бяха гласа, който дойде от небето. Сега, в голямата си борба, Христос пожела тяхното присъствие до себе си. Те често бяха прекарвали нощта на това уединено място. В такива случаи, след известно време на бдение и молитва, заспиваха спокойно близо до своя учител, докато той ги събудише на сутринта, за да тръгнат отново на работа. Исус желаеше учениците да прекарат нощта в молитва заедно с него. И все пак не можеше да понесе мисълта да станат свидетели на агонията, която трябваше да понесе. «Постойте тук», каза той, «и бдете заедно с мен». Отдалечи се малко от тях, не толкова далеч, че да не могат да го виждат и чуват, и падна на земята. Чувстваше, че поради греха е отделен от своя небесен баща. Пропастта бе така широка, така зловеща, така дълбока, че духът му потръпна. Не трябваше да употреби своята божествена сила, за да избегне тази агония. Като човек трябваше да понесе последиците от греха на човека. Като човек трябваше да понесе гнева на Бога спрямо престъпването на закона. Христос се намираше в състояние съвсем различно от състоянието, в което се бе намирал досега. Неговото страдание можеше да се опише най-добре с думите на пророка: «Събуди се меч против пастира ми, против мъжа, който ми е съдружник, казва Господ на силите». Захария 13 глава, 7 стих. Като заместник и застъпник за грешния човек, Христос страдаше в съответствие с божественото правосъдие. Той видя какво значи правосъдие. Досега бе ходатай на другите, сега жадуваше за ходатай. Когато почувства, че единството му с неговия небесен баща е разрушено, се побоя, че в самото човешко естество може би няма да успее да издържи предстоящия конфликт с силите на мрака. В пустинята на изкушението съдбата на цялото човечество бе поставена на карта. Тогава той излезе победител. Сега изкусителят бе дошъл за последната страшна битка. Точно за нея се бе приготвил той през трите години на Христовата служба. Сега и при него всичко бе поставено на карта. Ако Сатана пропаднеше тук, надеждата му за господство щеше да бъде загубена. Царствата на този свят щяха да станат окончателно Христови, а самият той щеше да бъде свален от небесата и изхвърлен. Но ако Христос би могъл да бъде победен, тогава земята щеше да стане царство на Сатана и човечеството щеше да остане завинаги под неговата власт. Христос виждаше значението на последиците от тази борба и душата му се изпълни с ужас от раздялата с Бога. Сатана му нашепваше, че ако той се застъпи за един грешен свят, отделянето му от Бога ще бъде вечно. Ще бъде причислен към царството на Сатана и никога повече няма да бъде едно с Бога. И какво щеше да бъде спечелено чрез тази жертва? Колко безнадежни изглеждаха вината и неблагодарността на хората. Сатана измъчваше изкупителя, като се стараеше да обрисува положението във възможно най-черните му краски. Хората, които претендираха, че стоят по-високо от всички други по отношение на светски, земни и духовни предимства, го бяха отхвърлили. Те се стремят да унищожат теб, основата, центъра и печата на дадените им като особен народ обещания. Един от собствените ти ученици, който е слушал твоите наставления и е бил измежду най-видните в дейността на църквата, ще те предаде. Един от най-ревностните ти последователи ще се отрече от теб. Всички ще те изоставят. При тази мисъл Христос се погноси с цялото си същество. Тези, които се бе заел да спаси, тези, които обичаше така силно да се присъединят към заговора и интригите на Сатана, това прониза душата му. Борбата беше страшна. Тя можеше да се измери само с вината на неговия народ, с вината на неговите обвинители и на предателя му, с вината на един свят, лежащ в беззаконие. Греховете на всички хора тегнеха със страшна сила върху Христос и усещането за Божия гняв срещу греха смазваше живота му. Вижте го! Как размисля върху цената, която трябва да бъде платена за човешката душа? В агонията си той се притиска към студената земя, сякаш за да попречи да бъде откъснат от Бога. Хладната нощна роса пада върху простряното му тяло, но той не усеща нищо. От бледите му устни се изтръгва горестният вик. Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Но даже и сега добавя, обаче не моята воля, но твоята да бъде. Човешкото сърце копнее за съчувствие в страданията. Христос усещаше този копнеж до глъбините на своето същество. В страшната си душевна агония той жадуваше за няколко утешителни думи от тези, които тъй често бе благославил, утешавал и закрилял по време на скръб и страдание. Онзи, който винаги бе имал думи на съчувствие за тях, сега преживяваше свръхестествена агония и копнееше за утеха да знае, че те се молят за него и за себе си. Колко мрачна изглеждаше смъртоносната същност на греха. Страшно беше изкушението да остави човешката раса да понесе последиците от собствената си вина, а той да застане пред Бога невинен. Поне да знаеше, че учениците му разбират и ценят това, щеше да получи известна подкрепа. Исус се изправи с мъчителни усилия и тръгна, залитайки към мястото, където бе оставил другарите си. Но намери ги заспали. Ако ги беше заварил да се молят, щеше да се поуспокои. Ако се бяха опитали да поискат Бог да ги закриля, за да не ги пометат силите на Сатана, щеше да бъде утешен от твърдата им вяра. Но те не бяха обърнали внимание на повтореното предупреждение «Бдете и се молете». Отначало, като видяха своя учител, обикновенно така спокоен и излъчващ достоинство, да се бори със скръб, съвсем непонятна за тях, се почувстваха много разтревожени. Бяха се молили, когато чуха силните викове на страдалеца. Съвсем нямаха намерение да изоставят своя Господ, но бяха сякаш парализирани от вцепенението, от което можеха да се отърсят, само ако биха продължили да се молят на Бога. Те не схващаха необходимостта от бдение и сериозна молитва. за да могат да противостоят на изкушението. Точно преди да завие към градината, Исус бе казал на учениците си: «Всички вие ще се съблазните в мен тази нощ». Те го бяха уверили по най-категоричен начин, че ще отидат с него и в затвор, и на смърт. А горкият самонадеян Петър бе добавил в Марко 14 глава 27 и 29 стихове: «Даже и всички да се съблазнят, аз обаче не». Но учениците разчитаха на себе си. Не гледаха към могъщия помощник, както ги беше посъветвал Христос. Така че, когато Спасителят имаше най-голяма нужда от тяхното съчувствие и молитви, намери ги заспали. Даже и Петър спеше. Заспал бе и Йоан, любимият ученик, който обичаше да си обляга на Исусовите гърди. Наистина любовта на Йоан към неговия учител трябваше непременно да го задържи буден. Сериозните му молитви трябваше да се слеят с молитвите на любимия му Спасител във времето на неговата върховна скръб. Изкупителят бе прикарвал цели нощи в молитва за учениците си, за да не отслабне вярата им. Ако сега Исус зададеше на Яков и Йоан въпроса: «Можете ли да пиете чашата, която аз имам да пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам?» Те не биха посмели да отговорят: «Можем». Учениците се събудиха от гласа на Исус, но едва можеха да го познаят. Толкова се бе изменило лицето му от агонията. Обръщайки се към Петър, той каза: «Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да бъдеш буден? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, но плътта немощна». Слабостта на учениците предизвика съчувствието му. Страхуваше се да не би да не издържат изпитанието, което щеше да ги връхлети с предаването му и със смъртта му. Не ги укори, но каза: «Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение». Даже и в страшната си агония той търсеше някакво извинение за слабостите им. «Духът е бодър», каза той, «но плътта немощна». Божият син отново бе завладян от свръхчовешка агония и отпаднал изтощен тръгна, залитайки към мястото, където преди малко бе преживял душевна борба. Сега страданието му бе още по-голямо от преди. Когато агонията разтърси душата му, потът му стана като големи капки кръв, които капеха по земята. Кипарисите и палмите бяха единствените мълчаливи свидетели на неговата душевна мъка. От покритите им с листа клони върху поразеното му тяло падаха тежки капки роса. Сякаш природата плачеше над своя творец, който се бореше сам с силите на мрака. Само допреди малко Исус бе устоявал като могъщ кедър на яростното противопоставяне, чието тежки вълни се бяха разбивали в неговата непоклатимост. Много упорити воли и злобни коварни сърца се бяха мъчили напразно да го смутят и победят. Той стоеше твърдо и в божествено величие като Божий син. А сега? Сега бе като тръстика, блъскана и превивана от свирепа буря. Христос бе наближил завършика на своето дело като победител. На всяка стъпка бе печелил победа над силите на тъмнината. Вече като прославен, бе изявил претенцията си, че е едно с Бога. Непоколебимо звучаха хвалебните песни, които бе запял. На учениците си бе говорил винаги окуражаващо и с нежност. Сега обаче беше дошъл часът на силите на мрака. Сега, в тихата спокойна вечер, в гласа му звучаха не нотки на тържество, а стонове на човешко страдание. До ушите на задрямалите ученици достигнаха думите на Спасителя: «Отче мой, ако не е възможно да ми отмине това без да го пия, нека бъде Твоята воля». Първият им потик бе да отидат при него, но той им бе заръчал да стоят там и да бдят в молитва. Когато по-късно отново дойде при тях, Исус пак ги завари да спят. Той отново бе почувствал нужда от близостта на другари, от няколко думи, които биха му донесли облекчение и биха разкъсали тайнствените вириги на мрака, който го завладяваше. Но очите им бяха натежали и не знаеха какво да му отговорят. Неговото присъствие ги разбуди, видяха лицето му обляно от кървавата пот на агонията му и ги обзе страх. Не можеха да разбират неговата душевна мъка и тързание. Толкова бе погрозняло лицето му, повече от лицето на който да било човек. Исая 52 глава 14 стих. Обръщайки се, Исус потърси пак своето уединено място и падна по лице на земята, победен от ужаса на някакъв страховит мрак. Човешкото естество на Божия син потрепери в този час на изпитание. Сега вече той не се молеше за учениците си, за да не отслабне вярата им, но за собствената си изкушавана и агонизираща душа. Страшният момент бе настъпил. Онзи момент, който трябваше да реши съдбата на света. Участта на човечеството се колебаеше на везните. Христос и сега можеше да откаже да изпие чашата, определена за виновния човек. Все още не беше твърде късно. Той можеше да избърше кървавата пот от челото си и да остави човека да загине в греха си. Можеше да каже: «Нека престъпникът понесе наказанието за своя грях, а аз ще отида при моя отец». Щеше ли Божият син да изпие горчивата чаша на страданието и агонията? Щеше ли невинният да понесе последиците от проклятието на греха, за да спаси виновните? От треперещите и бледи устни си отрониха думите: «Отче мой, ако не е възможно да ми отмине това без да го пия, нека бъде твоята воля». Три пъти изрича той тази молитва. Три пъти човешкото естество се отдръпва назад от последната върховна жертва. Но в този момент историята на човешката раса изпъква в съзнанието на Изкупителя на света. Той вижда, че ако престъпниците на закона бъдат оставени на самите себе си, ще трябва да загинат. Вижда силата на греха. Пред него се издигат скръпта, злочестията, риданията и воплите на един осъден свят. Вижда неизбежната му участ и неговото решение е взето. Той ще спаси хората, каквото и да му струва това. Той приема своето кръщение с кръв, за да могат милиони загиващи да получат чрез него вечен живот. Исус е напуснал небесните дворове, където всичко е чисто, щастливо и славно, за да спаси едничката изгубена овца, единствения свят, паднал чрез престъпването на закона. И няма да се откаже от своята мисия. Ще стане изкупителна жертва за расата, пожелала да се греши. Сега от неговата молитва лъха само покорност. Ако не е възможно да ми отмине това без да го пия, нека бъде твоята воля. Взел решението, той падна, умиращ на земята, от която се бе привдигнал малко. Къде са сега учениците му, за да поставят нежно ръка под главата на своя примирял учител и да намокрят челото на това наистина обезобразено лице? Спасителят сам изтъпка жлеба и никой от човеците не бе с него. Бог обаче страдаше със своя син. Ангели наблюдаваха агонията на Спасителя. Те видяха своя Господ обкръжен от легиони сатанински сили. Видяха естеството му да потреперва под тежестта на тайнствен ужас. Небето бе потънало в мълчание. Никаква арфа не издаваше звук. О, ако можеха смъртни същества да видят изумлението на ангелските множества, когато в безмълвна скръб наблюдаваха как Отец оттегли лъчите на светлина, любов и слава от своя обичан син. Тогава биха разбрали по-добре колко оскърбителен е грехът в очите на Бога. Непадналите светове и небесните ангели наблюдаваха с напрегнато внимание как борбата приближава към своя край. Сатана и неговите зли съучастници, легионите отстъпили ангели, също наблюдаваха напрегнато великата криза в изкупителното дело. Силите на доброто и силите на злото очакваха да видят какъв отговор щеше да се даде на три пъти повторената от Христос молитва. Ангелите жадуваха да се притекат на помощ на Божествения страдалец и да го облегчат, но това не биваше да стане. Нямаше никакъв начин да се избегне положението на Божия син. В тази страшна криза, когато всичко бе поставено на карта, когато тайнствената чаша затрепери в ръката на Христос, небесата си отвориха и светлина изгря сред бурната тъмнина на критичния час. Мощният ангел, който стои в присъствието на Бога и заема мястото на Сатана, слезе близо до Христос. Този ангел дойде не за да отнеме чашата от ръката му, но да го подкрепи да я изпие, като го увери в любовта на Бог Отец. Дойде за да даде сила на молещия се Богу човек. Посочи му отворените небеса, като му заговори за душите, които щяха да бъдат спасени в резултат на неговите страдания. Увери го, че Отец е по-велик и по-мощен от Сатана, че в резултат от смъртта му плановете на лукавия ще бъдат осуетени напълно и царството на този свят ще бъде дадено на светиите на Всевишния. Каза му, че ще види плода от своята душевна мъка и ще бъде удовлетворен, защото ще види спасени много представители на човешката раса, завинаги спасени. Агонията на Христос не престана, но обесърчението му се стопи. Бурята в никакъв случай не бе утихнала, но Исус, който бе прицелната и точка, бе подкрепен да посрещне чудовищната и ярост. Сега той се утеши и успокои. Небесен мир изгря на окървавеното му лице. Бе понесело онова, което никое човешко същество никога не би могло да издържи. Бе вкусил страданията и смъртта за всеки един човек. Заспалите ученици внезапно бяха събудени от светлината, която обкръжаваше Спасителя. Те видяха ангела да се надвесва над простряното му тяло. Видяха го как привдига главата на Спасителя, обляга я на гърдите си и му посочва небето. Чуха гласа му, подобен на най-сладка музика да го утешава и окуражава. Спомниха си сцените на преображението. Припомниха си славата, която бе обкръжавала Исус в храма, и Божият глас, който бе говорил от облака. Сега пак се откри същата слава и те не се страхуваха повече за своя учител. Той беше под грижата на Бога. Мощен ангел бе изпратен да го закриля. В своята отпадналост и умора, учениците пак отстъпиха пред странния унес, който ги завладя. И Исус пак ги намери заспали. Като ги погледна тъжно, той каза: «Спете и почивайте. Ето часът дойде, когато човешкият син се предава в ръцете на грешници». Точно когато изговаряше тези думи, той чу стъпките на тълпата, която го търсише, и каза: «Станете да вървим. Ето приближи се този, който ме предава». Когато Исус пристъпи напред, за да посрещне своя предател, по лицето му не се забелязваше и следа от агония. Застанал пред учениците си, той каза: «Кого търсите?» Те отговориха: «Исус Назарянина». «Аз съм», отвърна Исус, и като изговори тези думи, ангелът, който преди малко го бе подкрепил, застана между него и тълпата. Божествената светлина озари лицето на Спасителя и подобен на гълъб образ го осени отгоре. В присъствието на Божествената слава тълпата убийци не можа да устои. Люшнаха се назад. Свещеници, старейшини, войници, даже и Юда, всички паднаха като мъртви на земята. Ангелът се оттегли и светлината избледня. Исус имаше възможност да избяга, но остана спокоен. Като прославен, той стоеше величествено сред закоравялата банда престъпници, проснати сега безпомощно в нозете му. Учениците гледаха онемели с почуда и благоговение. Но сцената скоро се промени. Тълпата наскача. Римските войници, свещениците и Юда заобиколиха Христос. Те изглеждаха засрамени от слабостта си и оплашени от това, че той би могъл да им избяга. Изкупителят отново зададе въпроса. Кого търсите? Те бяха получили доказателство, че този, който стои пред тях, е Божият син, но не пожелаха да го приемат. На въпроса кого търсите, отново отговориха. Исус Назарянина. Тогава Спасителят повтори. Казах ви, че съм аз. Прочи, ако мене търсите, оставете тези да си отидат, и посочи учениците. Той знаеше колко слаба бе тяхната вяра и се стремеше да ги защити от изкушение и изпитание. Беше готов за тях да пожертва себе си. Предателят Юда не забрави ролята, която трябваше да изиграе. Когато тълпата навлезе в градината, тръгна начело, следван отблизо от първосвещеника. Бе дал знак на преследвачите, като им бе казал: «Когато целуна, то е, хванете го». Матей 26, 48 стих. Сега се преструваше, че няма нищо общо с тях. Приближавайки се към Христос, хвана ръката му като на близък приятел. С думите «Здравей, учителю!» Той го целуна няколко пъти и се престори, че плаче от съчувствие пред опасността, която го заплашва. Исус му каза: «Приятелю, за какво си дошъл?» Гласът му потрепери от скръб, когато добави: «Юда, с целувка ли предаваш човешкият син?» Този апел трябваше да пробуди съвестта на предателя и да смекчи закоравялото му сърце. Но от него се бяха оттеглили и чест, и вярност, и човешка нежност. Той стоеше дързък и предизвикателен, без склонност към милост. Беше се предал на Сатана и нямаше вече сила да му се съпротивлява. Исус не отказа целувката на предателя. Като видя Юда да докосва този, който току-що бе така прославен пред очите им, тълпата стана подръск. Хванаха Исус и започнаха да връзват тези скъпи ръце, които винаги бяха вършили добро. Учениците бяха помислили, че техният Господ няма да се остави да бъде хванат, защото същата сила, която бе направила тълпата преследвачи да паднат на земята като мъртви, можеше да ги държи безсилни, докато Исус и учениците му избягат. Но се разочароваха и възмутиха, като видяха да донасят въжета, за да вържат ръцете на онзи, когато те обичаха. В гнева си, Петър бързо изтегли нож и се опита да защити своя Господ, но успя само да отреже ухото на слугата на първосвещеника. Като видя какво е станало, Исус освободи ръцете си, макар римските войници да ги държаха здраво, и каза: «Спрете до тук!» Допря се до нараненото ухо и то бе изликувано веднага. След това каза на Петър: «Върни ножа на мястото му, защото всички, които се залавят за нож, от нож ще загинат. Или мислиш, че не мога да се помоля на своя отец и той би ми изпратил още сега повече от 12 легиона ангели, по един легион за всеки един от учениците?» «О, защо не спаси себе си и нас?» питаха се те. Исус отговори на неизречената мисъл: «Но как биха се сбъднали писанията, че това трябва да бъде така? Чашата, която ми даде отец, да ни я ли пия?» Служебното достоинство на еврейските водители не бе им попречило да вземат участие в преследването на Христос. Арестуването му бе толкова важен въпрос, че не можеше да бъде поверено на техните подчинени. Лукавите свещеници и старейшините се бяха присъединили към храмовата стража и към множеството, последвало Юда в Гецимания. Какво общество за онези високопоставени сановници да се присъединят към тълпа, жадна за приключения и въоръжена с всякакви средства за нападение, сякаш тръгнала да преследва див звяр. Обръщайки се към свещениците и старейшините, Христос ги загледа с изпитателния си поглед. Думите, които изрече, те нямаше да забравят, докато са живи. Думи като острите стрели на всемогъщия. С достоинство им каза: като срещу разбойник ли сте излезли с мечове и тояги? Когато бях всеки ден с вас в храма, не протегнахте ръце против мен, но сега е вашият час и властта на тъмнината. Учениците се ужасиха, като видяха, че Исус позволява да бъде хванат и вързан. Оскърбиха се, че той допуска такова унижение за себе си и за тях. Не можеха да разбират неговото поведение и започнаха да го обвиняват, че се подчинява на тълпата. В възмущението и страха си, Петър предложи поне те да се спасят. Следвайки това внушение, всички го оставиха и се разбягаха, но Христос бе предсказал това бягство. Ето, бе казал той, настава час и дошъл е да се разпръснете всеки при своите си и мен да оставите сам. Но аз не съм сам, защото Отец е с мен. Йоан 16 глава, 32 стих.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.